O Partido Popular vén de demostrar hoxe o seu compromiso co mundo rural. Ese compromiso non pode ser outro e agradecemento tamén a toda a xente e durante todas as eleccións traballan e colaboran o Partido Popular para ter sempre os mellores resultados e ganar sempre as eleccións nas 54 parroquias do rural. O Partido Popular sempre estivo comprometido o rural e a partir do día 26 comprometémonos a, e dende a alcaldía faremos esas 54 parroquias sexan un barrio máis da cidade para que o mundo rural teña os mesmos servicios que teñen no mundo urbano, para que o mundo rural sexa un lugar de traballo tamén comunicado e conectado ás tecnologías como na cidade, para que os nenos e maiores que viven no rural teñan as mesmas oportunidades que teñen os que vivimos na cidade.